Takže ten příběh byl takovým krásným úvodem, protože s novým rokem mnozí vyhlížejí, kam směřovat, jak se zařídit v novém čase, který nám Bůh věnoval. Uvažují o tom, co budou dělat, do čeho se pustí. A to, pro co se rozhodneme, v podstatě utváří naši identitu, protože ta závisí na tom, co v životě děláme pravidelně, o čem jsme niterně přesvědčení. A je to i uvažování o tom, kdo vlastně jsem a čemu věřím. Pokud se máme zapojit do Božího díla, musíme být nejprve přesvědčeni o tom, že to Boží dílo je. Jestliže o tom mám pochybnosti, nejspíš mě to bude brzdit v tom, abych plně rozvinul svůj potenciál. A dovolte mi, abych dnes s vámi společně uvažoval nad tím, co považuji za adventistickou identitu. Pojďme se podívat ze začátku na to, jak Bůh budoval identitu izraelského národa. Aby z něj mohl udělat vyvolený národ, který mu krásné zkušenosti, ale také hluboká selhání. I tím je Bůh učil, že jejich jedinečnost nezávisí až tolik na tom, jací jsou oni, ale spíš na tom, jaký je Bůh, který je povolal. Bůh je vede do Egypta, kde se jim podaří přežít hlad, který řádí po celém světě, ale kde jsou zotročeni a upí k Hospodinu. A povšimněme si, že právě v tom známém příběhu v Egyptě to nejsou Izraelité, kteří se chtějí oddělit od Egypťanů a říkají, my jsme jiní, ale je to z faraonovy hlavy, kdy řekne, těm se vede nějak moc dobře, je jich nějak moc, musíme je nějakým způsobem omezit. A díky tomuhle kroku se vytvoří silná dělící čára mezi těmito dvěma národnostmi, které vedle sebe nejspíš celá staletí žijí. A přestože to je cíl, který má v záměru Izraelce zničit, nakonec jejich identitu posílí. To je někdy zvláštní věc, že na identitě Božího lidu se velmi často podepíšou víc nepřátelé Boží věci, než ten vyvolený národ. To je někdy zajímavá věc. Když je Bůh vyvede do pouště, začíná je tam prostřednictvím Mojžíše a jeho sourozenců vyučovat. Nám se mohou pokyny, které Mojžíš přinesl Izraelcům, jevit jako nové a do té doby neznáme. Ale my nevíme přesně, co všechno patriarchové od Boha věděli, ale vzhledem k tomu, že v každé generaci Bůh zjevuje své slovo, se dá očekávat, že toho věděli mnohem víc, než my si o nich myslíme. Postupem doby dostávají stále větší poznání, ale což se však žel neprojevuje přímo uměrně na jejich životě víry. To je někdy zvláštní. My bychom řekli, že čím větší poznání přijde, tím větší víra. Ale ty biblické příběhy nám říkají, že to nejde vždycky tak dohromady a že to nám tam není v tom přímá úměra. Čím víc, tím víc. Během jejich putování slyšíme stále reptání, zpochybňování Mojžíšova i Božího vedení a touhu vrátit se zpátky. Zpátky, ale kam? Tato cesta zpátky je spíš jejich představou tam, kde se po nich nic nechtělo, kde to bylo hezké, místo, které v podstatě nikdy neexistovalo, protože na jednom místě byla poušť a na druhém nepřátelský Egypt. Jak je možné, že jako vyvolený lid Izraelci selhávali v těchto zkouškách a projevovali jen nepatrnou víru v Boží prozřetelnost? Celý ten zápas během 40 let byl v podstatě o tom, zda se vrátí zpátky do Egypta a zavrhnou Boží vedení. A při všech těch zázracích, mocných činech, trestech a vysvobozeních se to zdá neuvěřitelné, jak silný byl ten vliv, který je vždycky táhl pryč od Boha. A když pak dostanou zaslíbenou zemi, Bůh jim nařídí, aby vyhnali původní obyvatele, ale Izraelci s nimi raději nebojují, naváží s nimi vztahy, které nakonec vedou k tomu, že Hospodina opustí. A Bůh posílá soudce a proroky, kteří Izraelce vysvobozují, a posílá jim své poselství. A co je zase zvláštní? Někdy se nám může zdát, že to Boží jednání jakoby postrádalo trochu efektivity. Bůh posílá proroky, ale v drtivé většině jsou ti to proroci odmítnutí. Jen pár biblických proroků se může pyšnit tím, že jejich poselství bylo přijato, jako třeba prorok Jonáš. Ale u drtivé většiny z nich vnímáme to, že se setkali s odmítnutím, s nepochopením a s prohlášením, že jejich učení je stoprocentně falešné. Proč? Proč lidé nepřijímali jejich poselství? Protože jim připadalo zcela nesmyslné. Co jejich rozum říkal, bylo tohle, co slyšíte od těch proroků, to musí být naprostá hloupost. Kdo rozumný by se sám vzdal Babyloňanům, když je za opevněnými hradbami, jak tomu radil Jeremiáš? Kdo by věřil proroku Izajášovi, podivinovi, který chodil 3 roky nahy na veřejnosti? Kdo by dal ruku do ohně za šílence, který tvrdí, že mu Bůh nařídil, aby se oženil s prostitutkou? Kdo by si neklepal na čelo u Ezechiela, který leží rok na jednom boku? To všechno byly činy, které u lidí vyvolávaly pochybnosti. A říkali si, to je divné. To je zvláštní. Tohle není normální. A většina proroků se dočkala uznání až po své smrti, kdy se často naplnily soudy a každý mohl vidět dopad chování, které prorok kritizoval. Jenže to už obvykle bylo pozdě. Aspoň pro tu generaci, která to poselství dostala. Poselství mohlo pomoci už tam, kdysi v jejich problému. Ale nepomohlo. A nebyla to vada poselství, ale toho, že ho nepřijali. Když se podíváme na poselství těchto proroků, velmi často je to něco nového a jsou to praktické rady do života národa. A jejich posluchači si uvědomovali, že kdyby se jimi začali řídit, podstatně by to muselo změnit jejich život. A ty změny nebyly bezbolestné. A o to dvakrát nestály. Většina prorockého poselství není něco, co bychom řekli, že je v celé Bibli. Ano, jsou tam prolínající se principy boží lásky, božího zákona, ale mnoho z toho materiálu je nové. Možná i to bylo důvodem, že třeba Saduceové, významná část židovstva v době pána Ježíše, byli lidé, kteří neuznávali kromě 5 knih Mojžíšových žádné další inspirované spisy. Když se podíváte, ta jejich Bible byla podstatně tenčí. Když bychom vzali, že Židé uznávali, jestli dovolím malinko naznačit, zde nový zákon, zde starý zákon, no a když vynecháte spisy, tak vám zbude pouze prvních 5 knih Mojžíšových, čímž se vám výběr podstatně zúží na tohle, se studuje líp. Není tam zbytečně moc dalšího materiálu, který by mohl mást. Tito lidé neměli důvěru v proroky a za směrodatné považovali pouze Mojžíšovy spisy, které podle jejich názoru nepodporovaly učení o andělích či o vzkříšení, které byly v rozporu s řeckou filozofií. Už tady vidíme neradostný obraz toho, že lidé si rádi vybírají, co odpovídá jejich představa. Ježíš hovořil o tom, jak snadné je uctívat staré proroky, ale s těmi současnými obvykle má značná část božího lidu problém. V Ježíšově době by nikdo nic neřekl proti Zachariášovi, Jeremiášovi, Izajášovi, ale ten Jan Křtitel, to byl taky člen. A Ježíš z pohledu náboženských vůdců, nic radostného. Ježíš hovoří o tom, že někdy ty dějiny nám věci malinko zatemňují, ukazují nám krásný obraz toho, jak to mohlo vypadat. A Ježíš potom v Matouši v 23. kapitole, to je taková zajímavá kapitola, protože je to poslední Ježíšova otevřená promluva k náboženským vůdcům. Je to závěrečný týden Ježíšova života a Ježíš pronese celou řadu důležitých výroků, kdy má diskuze s náboženskými představiteli. A tam jim říká v 29. až 32. verši, a budeme číst několik veršů z téhle kapitoly, Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci, stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte, kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti proroku. Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kteří zabíjeli proroky, dovršte tedy činy svých otců. A oni je dovršili. Zabili toho, který proroky posílal. Jak se rozhodovat? V každé době Bůh posílal posly, kteří přinášeli lidem střípky pravdy, které se v průběhu dějin ztratily. A tyto střípky pravdy mají potenciál vést nás blíž k Bohu. V poznání Božího charakteru. Ježíš hovořil o tom, že nás pravda osvobodí. Čím více pravdu poznáváme, tím jasněji poznáváme i Krista. To, čemu věříme, v podstatě tvoří naši identitu. Jenže v Novém zákoně zjišťujeme, že identita může být pozitivní i negativní. Ta pozitivní se projevuje tím, že si navykneme naslouchat Božímu slovu i varování proroku, i když zrovna neříkají to, co si už dávno myslíme. Také nás chrání před tím, abychom nehodili své hodnoty za hlavu a splnili poslání, které nám Bůh dal. Tady je pro mě zajímavý verš z Numeri 15, 39 až 40, kde je napsáno, budete mít třásně, abyste si při pohledu na ně připomínali všechna Hospodinova přikázání a plnili je. A ta druhá část je velmi zajímavá. Abyste se neřídili vlastním srdcem a vlastníma očima, jako se jimi řídí smilníci, abyste si připomínali a plnili všechna má přikázání a byli svatými pro svého Boha. Když jsem četl tenhle verš, jsem si říkal, no počkat. Neřídili se vlastním srdcem a vlastníma očima. No čím se řídíme obvykle? No vlastním srdcem a vlastníma očima. To, co nevidím, a to, co mě nechává klidným, o to se nestarám. A Bible říká, tohle je žel cesta, která nás nemusí dovést ke kýženému konci. Řídit se vlastním srdcem a vlastníma očima může končit někde velmi neblaze. Pozitivní identita znamená držet se toho, co nám Bůh dal. Ale existuje i negativní identita. A to je udržování dobrých pravidel, která však vylepšujeme do té míry, že se z nich nakonec stane těžké břemeno a místo pomoci pro druhé je to odrazující prvek. Někdy z dobrých věcí se dají udělat věci, které nepomohou. Místo použití dojde k zneužití. A potom to, co mělo sloužit k dobré věci, se najednou stává něčím špatným. Ale i navzdory špatnému udržování identity se Ježíš hlásil k tomu, že zákonníci a farizové učí správně. V Matouši v té 23. kapitole v 15. verši říká, běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci. Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce, a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla dvakrát horšího, než jste sami. Takhle vypadá ta negativní identita. To není dobré svědectví. Ale Ježíš potom řekne, té 23. kapitole 1. až 3. verš, na stolici Mojžíšově zasedli zákonníci a farizeové. Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknu. Ale podle jejich skutku nejednejte, neboť oni mluví a nečiní. Představitelé, náboženští představitelé, mají písmo, které učí. A Ježíš řekne, to je dobře, tam je poslouchejte. Ale žel, nedělejte to, jak to oni dělají. Když se podíváme na to, jakou máme jako adventisté identitu, vnímám jako důležité, abychom na některé věci nezapomínali. Přestože k tomu máme dějinné tendence stejně jako Izraelité. Víte, naše církev začínala jako hnutí lidí, kteří byli ještě před velkým zklamáním vyloučeni z nejrůznějších církví, protože uvěřili v Ježíšův brzký příchod. To je něco, co by se dneska nestalo. Dneska drtivá většina církví, včetně té katolické, hlásá, že Ježíš brzy přijde. A díky Pánu Bohu za to. Jim samotným se z těch církví určitě nechtělo, protože tam měli své známé a byli tam doma. Ale kvůli svému přesvědčení byli vyloučeni a společně studovali Bibli, aby poznali Boží vůli. A kupodivu také docházeli k nejrůznějším závěrům. Přišlo nové učení v uvozovkách o sobotě, o čistém, nečistém, řešili celou řadu otázek a u mnohých se dlouho nemohli shodnout. A to je pro mě aspoň útěcha, že na tom dneska nejsme až tak jinak. Ale po dlouhém zkoumání písma byli schopni dojít ke společnému závěru. To neznamenalo, že každý jako řekl, aha, takhle to funguje, ale Bůh jim dal dar proroctví, kdy v osobě Ellen Whiteové církev úžasným způsobem vedl. Ne tak, že by řekla, tak tohle je pravda, tomu věřte, tam to pravda není. Ale u některých otázek, kde nebyli schopni se shodnout, jim naznačila směr. A ti lidé pod tíhou důkazu a pod tím, co viděli na vlastní oči, se nechali přesvědčit. Mnohokrát si různí vedoucí církve mysleli, že to, co jim říká, je pěkná hloupost. A všechno to, co viděli kolem sebe, jim to naznačovalo. Ale události ukázaly, že měla pravdu. A všem bylo jasné, že to není z její hlavy, protože Duch svatý se mocně projevoval. Ellen Whiteová nebyla ta, která by řekla, čemu se má věřit. Ale Duch potvrdil některé pravdy, kde naši a ke kterým naši průkopníci dospěli. Dovolím si povyprávět tady jeden příběh z jejího života. V Battle Creeku se významný lékař jménem Kellogg, dodnes známé jméno, když se podíváte na značku chipsu, rozhodl, že je třeba rozšířit sanatorium, což není nic špatného, ale na úkor misijního zaměření církve. Jeho záměr bylo, je třeba se zaměřit na zdravotní reformu, na pomoc lidem a nějaké vysílání misionářů do cizích zemí, to je akorát mrhání prostředky a lidma. A krom toho začal také vyučovat, že Bůh je součástí každého z nás a že zázračná schopnost obnovy lidského těla o tom svědčí. Jako lékař viděl to, jak se hojí rány, jak lidské tělo má úžasnou schopnost obnovy. A tak došel k tomu, že v podstatě Bůh je součástí každého z nás. To je sice byla zajímavá myšlenka, ale měla ten špatný podtext, jestliže Bůh je součástí nás, pak to znamená, že ani nemůžeme hřešit, protože když je Bůh v nás, tak nás nemůže opustit a je naší součástí automatickou. To byly myšlenky, které ji později dovedly k tomu, že se z církví rozloučil. Ale než k tomu došlo, byl to člověk s mimořádným vlivem, kterého mnoho lidí následovalo. To, čemu věřil, neříkal otevřeně a mnozí byli zmateni. Jednoho večera uspořádal schůzi zaměstnanců, kde některé ty své myšlenky sdílel a kde k ním promlouval a hovořil o svých plánech. Někteří byli zaskočeni a nevěděli, co si o tom myslet. A po té schůzce jeden z těch zaměstnanců zašel za předsedou generální konference, oni všichni byli v tom Battle Creeku, hovořil s ním, mu říká, pojď sem. Dneska večer jsem dostal dopis od Ellen Whiteové. Tam jenom malinká vsuvka do zeměpisu. Battle Creek je na východním pobřeží Spojených států. Ellen Whiteová v té době pobývala na západním pobřeží. To je několik tisíc kilometrů v době, kdy pošta šla několik týdnů. No, to není ještě doba těch telegrafů a všeho, kde to mohlo jít rychle. A ten předseda církve dostal dopis a říká, víš co, já to radši ani nechci vidět, přečti to ty, abys neřekl, že jako jsem to nějak ovlivnil, otevři ho a přečti ho. A ten člověk ho čte, říká, to není možné. Ona v tom dopise popisuje tu schůzku, která se v podstatě před tou hodinou odehrála. A z toho dalšího vyšlo najevo, že Bůh jí to ukázal před více než rokem. Ukázali průběh té schůzky, ale nic k ní neřekl. Takže ona to zapsala a teprve o dost později dostala pokyn, aby tenhle dopis poslala předsedovi generální konference. A ten dopis naprosto přesně popisoval, co se stalo večer A druhý den, když to přečetli ve sboru, tak lidé, kteří na té schůzce byli a uvědomili si, že to není nic běžného, za prvé ona tam nebyla, za druhé ta pošta šla několik týdnů, takže jim bylo naprosto jasné, že to nebyl někdo, kdo by řekl, aha, včera jsme se domlouvali na tom, napíš jim tam nějaký dopis. Každému z nich bylo jasné, že tohle není běžné a normální. A ten dopis, kromě toho, že přesně popisoval tu schůzku, tak také obsahoval rady. O tom, co si Bůh o těchto krocích myslí a kam to povede. Budoucnost ukázala, že měla pravdu. A celá řada lidí se na základě toho dopisu rozhodla správně. Pro Kelloga to samozřejmě příjemné nebylo, ale i pro něj Ellen Whiteová napsala celou řadu dopisů, kde se jej snažila odvrátit od cesty, která jej později vedla špatným směrem. Všechny tyto věci jsou součástí naší identity a podepisují se na tom, jak vnímáme Boží poselství. Dnes poměrně často slyším, že tady jsme proto, abychom získávali lidi pro Krista. Je to konec konců výzva z velkého povolání v Matouši 28, 19 až 20. A proti tomu se dá jen těžko něco namítat. Jenže v mém chápání je Kristus nerozlučně spjat s pravdou. U Jana ve 4. kapitole 24. verši se píše: Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Když se Ježíš modlí za své učedníky, prosí, posvěť je pravdou, tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa, sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří, aby všichni byli jako jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. Kristus a pravda tady jsou spojení do jednoho. Znát a přijímat Ježíše znamená znát a přijímat pravdu, kterou nám ve svém slově zjevuje. Těžko mohu přijímat Krista za svého spasitele, když odmítám věci, které učí. A to také v souvislosti s naší identitou. Řekl tady takovou svou osobní zkušenost. Jako dítě jsem byl trošičku rozpolcen. Moje babička katolička dbala na to, abych zašel do kostela, viděl, jaké to tam je a třeba se jednou stal katolíkem. Takže jako malé dítě jsem věděl, můžu se rozhodnout. Obě strany mě chtěly. Adventisté i katolíci mi nabízeli své společenství a svou věrouku. A od malička jsem pečlivě srovnával. To, že jsem tady, svědčí o mém rozhodnutí. Ale musím říct, že katolíky jsem rozhodně neopustil, protože by nekázali Krista. Nenajdete jediný kostel, kde by nebyl ukřižovaný Kristus jako vrchol dějin spasení. Celou řadu pravd, které jako křesťané zastáváme, do současnosti přinesla katolická církev. Učení o trojici, Kristovo božství, božství Ducha svatého, to je diskuze, kterou vybojovali staletí před námi a kterou my jsme přijali. Jenže vedle pravd žel také přinesli mnoho lidských tradic, které mají tendenci Boha posunout stranou. A pochopil jsem, že protestanté objevili v Biblii mnohé zapomenuté pravdy, které nikdy zapadnout neměly. Ale žel tím, že je, nebo dobře, tím, že je hlásali, narušovali jednotu katolické církve a to nebylo nic příjemného. Wycliffe s Husem přicházejí s písmem jako jediným měřítkem pravdy. Luther objevuje ospravedlnění z víry. Calvin dává důraz na poctivost v práci i v obchodě. Menonité a později baptisté ukázali na to, že křest je smluvní rozhodnutí, které nemůže udělat malé dítě. Metodisté vedli lidi k prožívání křesťanské dokonalosti a tak dále. A každá z těch církví dostala od Boha určité světlo, které nesla. A světlo, které nám pomohlo se často dobře rozhodnout. Kdyby zapomněli na ono konkrétní světlo, které jim Bůh dal a hlásali v uvozovkách jen Krista, byl by jejich život mnohem snazší. Nevyvolávalo by to odpor ostatních a mohli by spokojeně pracovat. Jenže Bůh jim dal právě toto světlo v konkrétní době. Bylo jeho plánem, aby se lidé dozvídali víc a víc o zapomenutých pravdách. A když dal našim průkopníkům pravdy, jako je sobota, brzký Ježíšův příchod, stav mrtvých po smrti a tak dále, pro mnohé To mohou být věci, které nám v uvozovkách práci stěžují. Když jsem se mohl rozhodnout mezi adventisty a katolíky, tak už jako dítě jsem dobře věděl, že kdybych šel ke katolíkům, tak si ušetřím spoustu problémů. V mé škole nikoho nedráždilo, že věřím v Krista. Jako byť komunisté to neradi viděli. Ale to, co byl velký problém, byla sobota. Drtivá většina problémů, které adventisté mají kvůli své víře, není kvůli Kristu. Aspoň ne v té naší oblasti. Ale někdy v těch specificích, která prožíváme. Jenže pro mě je sobota součástí mé identity. Nebrání mi to mít rád členy jiných církví, ale brání mi to přijímat jiné výkladové vzorce. Pokud bych vzal tvrzení, že naším hlavním úkolem je získávat lidi pro Krista, v tom omezeném významu, vedlo by mě to asi k názoru, že jsem mohl klidně zůstat v katolické církvi, protože to je největší křesťanská církev. A když ateisté mluví o křesťanech, většinou myslí pouze katolíky, protože my protestanté jsme pro ně malé a těžko identifikovatelné entity. A vedle soboty nám Bůh dal také dar proroctví. Není to poselství, které má nahradit Bibli, ale je to aktuální poselství pro naši dobu. Stejně jako nikde v Bibli před Jeremiášem nenajdete Boží radu vzdát se Babyloňanům. Ta rada byla pro ně. Či před Ezechielem, že se mají Izraelci v Babyloně usadit. To byly konkrétní rady pro konkrétní dobu. Ale ani jednu z nich Izraelci nechtěli poslechnout, protože zněli jako zrada jejich ideálu. Vzdát se? Nikdy. Usadit se? Smířit se s porážkou? Nikdy. Jenže Bůh má poselství pro nás. A jsem si vědom toho, že existuje celá řada lidí, kteří druhým dílo Ellen Whiteové důkladně znechutili, a zažil jsem takových lidí dost, ale s plným vědomím si dovolím říct, že to bylo její poselství vedené Duchem Svatým, které z nepatrného hnutí někde na východě USA udělalo celosvětovou církev. A myslím si, že dějiny se někdy opakují. Stejně jako u Saduceů, i nám jsou některé věci krajně nepříjemné a nepřijatelné. Ale když ignorujeme, co nám Duch Svatý dal, můžeme tím jasně naznačit, co si o jeho radách myslíme. Všimněte si, že biblický vzorec je stále stejný. Bůh posílá své poselství, jeho poselství je odmítnuto, přijde soud, lidé prosí o Boží radu, Bůh posílá své poselství, lidé ho odmítnou, přichází soud. A v rámci tohoto vzorce, kde funguje většinou té většiny, je vždy malá skupina lidí, která poselství přijme a nese ho dál a má z toho požehnání. A ta otázka pro nás do toho nového roku zní. Chceme si uchovat adventistickou identitu? Co je to důležité, co nám Bůh dal? Jsem si vědom, že celou řadu věcí neděláme dobře, anebo je děláme hůř než ostatní. Nejsme ti nejlepší na světě, a kdyby nás Bůh neměl, co by si tady bez nás počal? Takhle to nefunguje. Ale jsem si vědom toho, že Bůh nám dal určité dary a určitý úkol. Úkol, který možná nedal všem ostatním. Úkol, který očekává od nás. A poselství určené naší církvi, aby jej nesla celému světu. Kdyby takoví baptisté řekli, že s tím křtem to taky není takové žhavé, mohli mít mnohem snazší život a nemuseli být topeni v pytlích jako heretici, které neunesla svěcená půda. Bůh je však poslal a díky jeho prozřetelnosti se tato pravda dostala i k nám. Možná si dnes řekneme, tak jedna pravda. Ale Bůh vnímá, že každá pravda, kterou nám jeho slovo zjevuje, má potenciál náš život změnit k lepšímu. Ten potenciál není vidět hnedka na začátku. Někdy dokonce Boží pravdy vypadají jako velmi nelogické, nerozumné a pro většinu lidí jako něco, co musí špatně skončit. Kdyby to tak nevypadalo, s radostí by to přijali. Ale Bůh nám dává své dary proto, aby nám pomohli. A zkusme vnímat dary, které Bůh věnoval naší církvi. Úkol, který nám dal. A neochuďme sebe ani ostatní opravdy, které nám Bůh svěřil a dá nám zodpovědnost, abychom je hlásali. A když v tom nastávajícím roku budete studovat písmo, a k tomu vás vřele vyzývám, zkuste jako součást určitého vhledu do adventistické identity zařadit do svého čtenářského deníku i tu dávno známou knihu, jako je Velký spor. Někdy stojí za to se podívat dovnitř a pročíst si. Jaký si na ní uděláte názor, to už nechám na vás. Ale jsou věci, které člověku mohou pomoci získat vhled a udělat si sami obrázek o tom, zda ty rady jsou aktuální, či ne. Takže, když najdete čas, já vám to vřele doporučuji, zkuste se podívat v rámci naší identity na to, co nám Pán Bůh dal, co nám svěřil, a naučme se radovat z daru, které od něho můžeme přijmout. Amen.